Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah wa ma'adam hadratul kiram, jamaah masjid dan hikmah rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala serta sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali rutinitas malam Rabu ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang Allah takdirkan kita berkumpul malam hari ini benar-benar mendapatkan keberkahan dan manfaat. Ila hadhihi ila kulli yaumin sholihan wa amana wa sholatu sholihan. Shalawatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis at-tasir wa salasuna. Hadis yang ke-39. Raf'ul haraji fil islami, dihapusnya dosa atau kesalahan di dalam Islam. Anib ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna allaha tajawazali an ummati al-khotoh wa nisyan wa mastukrihu alaih. Kata Nabi, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu memaafkan. Tajawaz itu artinya tidak ada dosa, tidak mendapatkan siksa ketika umatku al-khotoh melakukan kesalahan, wanisyan atau karena lupa, wama ustukrihu alaihi atau hal-hal yang dipaksakan terhadap mereka. Jadi hadis ke-39 ini membicarakan tentang perbuatan yang salah tapi dimaafkan oleh Allah karena lupa atau salah, kemudian atau karena dipaksa. Ustukrihu itu hal-hal yang dilarang tapi terpaksa, terpaksa mendesak sehingga hal tersebut itu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kata tajawuz dalam hadis ini itu artinya idza ta'addahu wa wahna bi makna rafa'a aw taraka. Artinya ketika ada seorang hamba itu melaksanakan atau perbuatan jatuh dalam perbuatan dosa misalkan, tapi karena dia lupa atau karena dia terpaksa, terdesak, terhimpit, maka itu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak dihitung sebagai perbuatan yang dosa yang dilakukan secara sadar dan sengaja atas kemauan sendiri, itu berbeda. Nah, dalam hadis ini Nabi Muhammad berkata an ummati, umatku, sebagai penegasan perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu. Jadi dikatakan bahwa ketika umat Nabi-Nabi terdahulu ingin menghapus dosa, mereka itu tidak cukup dengan astaghfirullahaladzim. Itu enggak cukup. Bahkan dikisahkan umat, kalau tidak salah umatnya Nabi Musa, itu penebusan dosa terhadap hal yang mereka lakukan itu dengan bunuh diri. Ketika umat atau umatnya Nabi Musa itu melakukan dosa, mereka ingin meminta maaf dan dimaafkan oleh Allah, caranya itu harus bunuh diri. Kita bisa bayangkan kalau hal ini dipraktekkan pada umat Nabi Muhammad, maka populasinya juga akan semakin kurang. Itu pun kalau dia benar-benar ingin taubat. Tapi karena umat Nabi Muhammad itu diringankan, spesial, sehingga ketika mereka melakukan dosa, kok ingin taubat, itu cukup dengan istighfar. Kalau dosanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti syaratnya taubat, ya pertama dia istighfar. Selayaknya orang yang memiliki salah, dia minta maaf kepada Allah. Lalu diniatkan dalam hatinya ada penyesalan. Dia menyesal sekali telah melakukan itu, dan dipatri di dalam hatinya, ia gak bakal ngelakuin perbuatan itu lagi. Udah gitu aja, cukup. Tapi bayangkan kalau kita hidup di zaman nabi-nabi terdahulu, kita harus nyari cara supaya kita mati untuk tobat dengan cara yang gak sakit. Entah nanti minum racun, menggantung diri, minta dipenggal dan lain sebagainya. Karena ini termasuk khususiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Nabi Muhammad. Yang pertama yang dimaafkan oleh Allah al-khotoh, kesalahan. Artinya kesalahan ini dia gak sengaja. Dia ingin melakukan A, kok dia terjatuh ujuk-ujuk melakukan B, padahal B itu perbuatan dosa. Berarti dia gak sengaja. Kalau gak sengaja, perbuatan yang dia lakukan itu dimaafkan oleh Allah. Beda dengan iseng-iseng. Iseng-iseng coba nemboi nomor 20 lah. Itu beda, itu bukan gak sengaja, itu iseng-iseng. Lalu iseng-iseng gabut, lalu dapat hadiah karena main misalkan judi online dan lain semacamnya, ya itu tetap dengan cara sadar dan terukur gitu. Cuman random saja. Akan tetapi kalau dia ingin melakukan sesuatu, kok tidak sengaja misalkan, tidak sengaja memukul orang misalkan, tanpa sengaja, tanpa ada niatan untuk melakukan perbuatan dolim, tanpa ada niatan untuk melakukan perbuatan maksiat, ternyata dia berada pada kondisi tersebut, maka oleh Allah apa yang telah dia lakukan itu dimaafkan. Ya semisal ketika kita puasa, kita gak sengaja makan, karena biasanya pagi-pagi itu udah ada sarapan. Kita tanpa sadar, sesuai dengan rutinitas sehari-hari, ujung-ujung ke dapur buat kopi, minum dan lain sebagainya. Itu kan gak ada. Itu lupa. Kalau gak sengaja ya, kita melakukan sesuatu atas dasar tanpa ada niatan. Oleh karena itu, pentingnya niat di dalam ibadah itu semacam itu. Nah, kembali lagi kepada pentingnya niat di dalam ibadah itu untuk membedakan setiap aktivitas dan rutinitas yang kita lakukan. Yang kedua yang dimaafkan oleh Allah adalah an-nisyan. Beda, kalau yang pertama enggak sengaja, tidak ada niatan di dalam hatinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Kalau yang kedua itu lupa. Kita lupa sedang puasa lalu kita makan. Kita lupa sedang puasa lalu bersetubuh dengan pasangan kita atas dasar lupa. Lupa kok puasa. Bukan lupa kok punya istri, tidak. Jadi beda. Nisyan dengan hilaf itu beda. Kalau nisyan itu dia lupa ketika melakukan sesuatu, bahwasanya ada hal yang dilarang di dalamnya. Kalau hilaf itu ranahnya masuk kepada sesuatu yang tidak ia sengaja. Nah, dua hal ini termasuk kalau perbuatannya itu adalah ada unsur dosanya, maka dalam kondisi tidak sengaja, dalam kondisi lupa, orang tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga wa mastukrimu alaihi. Kalau keadaan itu memaksa kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, ada sebuah keadaan, situasi atau kondisi yang mengharuskan kita melakukan perbuatan haram, misalnya. Taruhlah kita sudah kelaparan, misalkan tidak menemukan apapun untuk dimakan, adanya cuma misalkan bangkai, adanya cuma bangkai atau kucing, dengan kucing haram hukumnya untuk dikonsumsi, tapi karena ini terdesak, maka muncullah kaidah dalam fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan yang terdesak itu memperbolehkan sesuatu, kita melakukan sesuatu yang dilarang. Tapi keadaan ini kondusional, artinya keadaan-keadaan di mana nyawa kita terancam. Yes, kalau cuma karena gak sarapan, mungkin karena gak sarapan lalu nyari sesuatu yang diharamkan, itu gak boleh, karena itu tidak terdesak. Itu cuma ingin saja, berbeda. Keinginan dan desakan itu beda. Kebutuhan. Makna ijmali secara umum hadis ini, innaman ata bisyai'in mimma nahallahu anhu duna qasdin sadara misl hadha nisyan fa innahu la yata'allaqu bi tasbihid damin fid dunya wala mu'akhidatun fil akhirati. Segala perbuatan yang kita lakukan kok jatuhnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar tidak sengaja, atas dasar lupa, atas dasar terpaksa, maka hal-hal tersebut tidak akan mendapatkan dzamin hukuman di dunia, wala mu'akhidatin fil akhirati, juga tidak akan dituntut pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Makanya dalam kondisi terdesak kita boleh membunuh orang misalkan karena mempertahankan diri atau mempertahankan kehormatan keluarga kita atau mempertahankan harta benda yang kita miliki sampai terjadilah misalkan insiden pembunuhan dan lain sebagainya. Itu enggak dosa. Kenapa? Karena sifatnya kita defensif, mempertahankan. Sama seperti perang-perang yang dialami oleh baginda Nabi, diikuti oleh baginda Nabi. Nabi enggak pernah memulai perang, tapi perang yang diikuti oleh Nabi itu sifatnya mempertahankan diri. Kalau ditantang dan diganggu baru beliau meladeni, kalau tidak enggak. Sehingga hal-hal yang asalnya itu tidak diperbolehkan, misal memakan bangkai, memakan babi, minum minuman keras, kalau sudah mendesak. Mendesak karena kalau nggak minum itu misalkan tidak ada lagi yang dikonsumsi untuk menghilangkan rasa dahaga yang sudah akut, maka hal tersebut secara fikih itu diperbolehkan. Tapi karena dia sudah kecanduan, kalau nggak minum itu dia bisa sakau, itu berbeda lagi. Itu berbeda karena dia dari awal sudah ceroboh. Jadi ya misalkan, mohon maaf, misalkan pengguna narkoba, dia kalau nggak pakai narkoba dia akan sakau dan lain sebagainya. Berarti narkoba bagi dia hukumnya halal. Ya nggak gitu. Tetap secara awal kenapa dia coba-coba memakan, mengkonsumsi sesuatu yang haram, padahal masih banyak yang enak, yang halal gitu. Sehingga ketika dia adiktif, ketagihan, kecanduan, maka tidak boleh kaidah ini digunakan untuk orang semacam itu. Karena dia sedari awal dia sudah ceroboh, dia sudah sembrono. Ini memang pure, murni keadaan yang mendesak, sudah tidak ada pilihan lagi, maka harus dilakukan. Semisal contoh konkret dalam medis itu amputasi, ya. Menghilangkan anggota tubuh itu hukumnya haram. kecuali ada rekomendasi dari dokter agar penyebaran penyakit itu tidak sampai menyebar kepada seluruh anggota tubuh untuk menyelamatkan, maka harus menghilangkan sebagian dari anggota tubuh sehingga dilakukanlah yang namanya amputasi. Nah, pada dasarnya hukum amputasi tanpa ada sebab itu haram karena hadisnya la boror wala diror. Kita tidak boleh membahayakan orang lain, pun pula kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri. Hukumnya tidak boleh, hukumnya haram kalau dalam fikih. Tapi kalau keadaannya sudah mendesak, ini kalau tidak dipotong nanti akan mengakibatkan bla 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 dan lain semacamnya yang mengganggu semua sistem kinerja tubuh secara maksimal, maka karena rekomendasi dari dokter ahli juga menimbang kemaslahatan dan mudharatnya lebih banyak, maka dilakukanlah amputasi. Sebenarnya itu dilarang dan lain semacamnya. Jadi apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang tapi dilakukan karena tidak sengaja, tidak ada niatan, juga karena lupa, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dosa. Yang terakhir itu dipaksa. Ya tadi dipaksa itu, kita dipaksa untuk membunuh seseorang, kalau tidak nanti kita akan dibunuh dan lain semacamnya. Keadaan-keadaan yang mendesak, keadaan-keadaan yang menjadikan kita terhimpit, yang benar-benar tidak ada pilihan lagi, maka hal tersebut itu diperbolehkan. Seperti cerita sahabat Nabi yang disuruh melafatkan kalimat kafir, kemudian karena takut sehingga dia mengatakan kalimat yang menyebabkan itu kafir, dan kata Nabi, hal yang kamu lakukan sudah benar karena untuk mempertahankan nyawa kamu, kamu berkata semacam itu dan kamu tidak kafir karena apa yang kamu katakan itu pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, demikianlah hadis ke-39 tentang sedikit kaidah fikih mengenai hukum bagaimana melakukan sesuatu yang atas dasar tidak sengaja, lupa dan terpaksa, itu semua tidak ada tanggung jawabnya, artinya bebas, artinya dimaafkan. Tapi ingat, setiap orang memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Jangan gampang mudah menggunakan dalil ini hanya untuk kepentingan dan keinginan semata, karena itu sudah bukan dalil namanya, tapi dia berdalih, dia merekayasa. Kebanyakan zaman sekarang itu semacam itu, dengan dalih terpaksa, dengan dalih lupa, padahal nafsunya yang berbicara. Wa na'udzu billahi min dzalik, semoga kita dijaga dari perbuatan semacam itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.